Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Osteguna da gaur, eta ostegunetan, ordu honetan, argi astekariarekin egiten dugu bat, eta ia da prest dugu telefonaren bestaldean Gorka Peña Garikano. Eguerdion, Gorka.
Kaixo, eguerdion.
Eskuartean daukagu argia, eta astero bezala azalari erreparatzeaz gain, bi gaiere azalduko ditugu, eta azalean bideoklipak. Erreportaje serie bateko bigarren atala da, baina, eta oraingoa markatu, bideoklipak aztertu dituzue, baina artisten aldetik, ezta?
Bai, hori da, duela bi hilabete inguru argitaratu genuen lehenbiziko, atala, erreportaje honen, serie honen atala, bideoklipak aztertu genituen irudigileen edo, ikusentzunezkoen aldeko ikuspuntutik, bertan aipatzen genituen, Riguri, Badator, eta beste hainbateko iztetxe, horretan buruelarri abiltzanak, bai, horiek aipatzen zuten, eta nabarmena da ere, azken urte hauetan, euskarazko bideoklipek hartu duten indarra edo maila bat gora bizat nabarmen egin duela, dezente hobetu direlako teknikak eta inbertsio bat ikusten da horren atzean, postekoa dena musikazaleen eta ikusentzuleen ikuspegitik. Jakina, horrek badauka alde bat, garestia dela, ordaindu egin behar dela, eta irudegileek ere, haiek esaten dute, askotan egoera nahiko prekariotan egiten dutela, egiten dituztara bideoklipak, gutxi ordainduta musikariek ere ez dutelako diru askorik hori ordaintzeko, baina bai sentitzen dutela alako, apustua egiteko behar bat, sorkuntza ikuspegitik, horretan indartzea. Hori aipatzen duten bideoklipetan, kameren atzean ibiltzen direnek, orain galderak luzatu dizkiego, musikariei, gaur egungo garaiotan irudiak eta sustapenak gero eta pisu gehiago duten garaiotan, musikariak ere ez dabiltza horretatik oso aparte, sentitzen dute behar bat, nahiko behar indartsua egia esan, bideoklipak egiteko edo behintzat haien musika iruditara emateko. Bideoklipak ez badira ere, basareetan indartsu agertzeko, argazki sesioak egiteko eta bestelako kontuak, estetikari estuki lotuak batzenak, kasik ez du ezagutzen musikaririk, sare sozialetan ibiltzen zenik, edo bideoklipik ez duenik, beraz hori ere hor dago, baina jakina egoera ere oso ezberdina da bakoitzarena, horregatik, lau musikari o musika talde beldu ditu Landor Arretxeak, elkarrizketa edo, reportaje honetan, batetik eta daukagu untzaren aldapan gora bideoklipa, kasik 10 urte ditu eta izan zen alako boom bat, ez bereziki teknikoki oso aberatsa zelako, konparaziorako, duela 10 urteko bideoklip hori edo aurten egin diren beste batzuekin alderatuta, sekulako, maila aldaketa edo ikusten da teknologikoki zer nolako aurrerapenak eman diren. Baina, aldapan gorak 10 urte inguru ditu, eta YouTubeen 20 milioi ikustaldi baino gehiago ditu, beraz, zen alako boom bat, jende askoren, uste dut mundu osoak ikusita duen
bideoklipa.
Hori, untzaren partetik, badako gero Amorante, Iban Urrizaren proiektua, berak aipatzen du, berroita 10 urte betetzera doala, eta bere musikak ere zuela bereziki jende asko mugitzen, baina Arriguri ekoiztetxekoekin egin zuen Abanera kantuaren bideoklip ezaguna, egia esan bideoklip hori film labur bat dirudi eta oso potentea da, eta berak bai esaten du apostua egin zuela bideoklip hori egiteagatik, ez ditu gehiago egin, baina bai nahi zuela, eta oso gustura sentitu zela Arrigurikoekin, eta emaitzak benetan asetu zuela, baina zakila ere segiko duen bideo horretatik, batetik hori, adin bat ere badaukalako, eta ezakilako, bere musika ibilbidearekin ere, zer nolako jarrepena izango duen, baina zentzu horretan bai gustora ekoiztetxekin lan egiten. Aldiz, Odei Barrosok, badauka odei terapia, odei terapia diskoaren alako proiektu bat, errapean ibiltzen da bera, eta berak bai egin izan du lan, ekoiztetxeekin iraganean, ez ditu oso esperientzia honak izan, eta bera pasatu da autoekoizpenera, berak egiten ditu bideoklipak, eta beste jende bat entzat ere, berak lagun artean sortu du mini ekoiztetxe bat, eta bideoklip batzuk ere egin ditu berak, beraz, beste ikuspegi oso ezberdina da, autoekoizpenarena, eta zuk zeuk egin filosofiaren baitan dabilenen arena. Eta gero daukagu, ibilbedi musika taldea, ezagunak egin dira Euskal Herrian beraien musikagatik, baina ez bereziki bideoklipeen gatik, ez dutelako bakar bat ere, daukate Ernaien topagunerako ekin zuten bideoklipa, baina hori...
Enkarguz jasotakoa izandakoa ez?
Hori da, eta hori, beste era batera ulertu behar dela, topagune baterako promozio musika eta bideoa zelako, baina beraien kantuak eta egiteko, ez daukate bat ere, inkluso daukate bideo bat, katakrakekin atera zuten LP-rako kanta bat, eta kantu horren iragarpena egiteko, kontzertu baten prestakuntza uneko irudiak biltzen dituen minutu eskaseko bideoa, baina gero, abestiak berak ez dauka bideoklipik, eta haien iritzia ere, bai hitz egiten dute ibilbediko bikideek, esanez, ez dutela baztertzen bideoklipak egitea, taldean barruan ere, askotariko iritzia dituztela, baten batek uste du, gehiegi begiratzen zaiola irudiari, eta garrantzia gehiago eman behar zaiola musika egiteari, bai kritikatzen dute, bai nabaritu izan dute, kantu ezain on batek bideoklip onak eduki ditzakela, baina horregatik esaten dute, garrantzitsuago dela musika, denbora gehiago eskaini behar zaiola musikari, eta gutxiago irudiari, gutxienez oreka bat bilatu, eta lehenbizi musika egiten akitelako. Beraz, esanako erreportaje interesgarria, bigarren partearekin datorrena, lehenbiziko irakurtzea ere gomendatuko nuke.
Jarraipen moduko bat delako, azkenean opetu ulertzen da bigarren hau lehenengo irakurreta.
Bai, hori da, eta bideoklipen mundua hain da zabala, alde bateko eta besteko ekin itzekin da, ikusten da, aurrez esan dakoa, ez? Azken urteotan eman den saltoa, guztiek aitortzen dute, salto handia eman dela, dirua eskatzen duela ere bai, dirurik ez dutela artistek, ez dutela musikariek, beraz, ulertu behar da ere, bakoitzak bere amaren gandik irten dakoa dela, eta bakoitzak iritzi ezberdina dituela, beraz, iritzi bilketa sakona, gaur egungo musika gintzari eta bideoklip gintzari begiratzeko.
Bai, eta bestelako kontu batzuk ere baditu, aste honetakoak, eta lehengoari helduko diogu, net urbil atalean, Gazan ere hildako kazetariak eta datu esanguratsu bezain gogorra. Izan ere, bi egunean behin kazetari bat hiltzen dute eta guztira gutxienez 142 dira hil dituztenak.
Bai, hori da, eta gerra, egoera guztiak dute, zentsura eta propagandak bere egitiko leku hartzen dute, gerra guztietan, alako gatazka beliko guztietan, eta beste estrategiaetako bat izaten da potentzia handiena, potentzia militarrena, kazetariak erailtzea. Dakizunez, Palestinan ez dago nazioarteko kazetaririk, Israelek aspaldianik ez dut bertara kazetaririk sartzen, beraz, kazetari palestinarrak baino ez dira geratu bertan, eta esan dakoa, bi egunean behin kazetari bat eraildu Israelek, dakigula bentzat, eta publiko eginaren arabera. Gehien kolpatutako edabidea Al Jazeera arabiarra da, kate ezaguna nazioartean eta potentzia handia duena eta mundu arabiarrean garrantzia berezia duen komunikabidea da, eta gehien kolpatu dena nabarmen eta mundu arabiarraren salaketetarako bentzat, Al Jazeera izan da. Salaketak eraso desente jaso dituzte Al Jazeerakoek, ezagun egintzen kasu bat, kazetari batena, urriaren 25ean, bere Andrea eta bi aurrak hil zituzten eraso batean propio kazetariaren senideak zirelako, beste 8 senidere hil zituzten, eta horren berri eman zioten zuzeneko albiste egintzan zebilela, baina hala ere berak bai egintzen apustu lanean segitzeko, bai egunean bertan eta bai urrengoetan ere, etenik gabe, berak publikoki eta albisteak ematerakoan ere bai salatu izan du, propos erasotzen ari zitzaiela berari eta horretan segitu duela. segitu du Gazan, orain dela gutxi arte, Katarrera aldegin berri du, eta bueno, Katarren hartu du exilioa, atxeden balde hartu delako,
claro, bere normal. Itzetan,
eta bueno, bai, bada, bueno, kasu bat, berak bizirik jarraitzen du, baina beste 142 kazetari erailekin ditu zerra erek, hor geratzen da, ez, ba, kazetarien babesa ze puntura arte geratzen den, eta kazetarien, bueno, informatzeko eskubidea, eta jendearen, bataz ere jendearen informatzeko eskubidea ere, ba, ze puntura arte urratzen duen Israelek, eta badirudi, hemen ez da ezer gertatzen, bueno, munduan zehar hiltzen diren kazetarien gehiengo zabala Israelek ere hiltzen du, eta ere hiltzen dituena palestinarrak dira, edo mundu arabiarrekoak dira. Beraz, hori maigainan jarrita, ba, bueno, kazetarien elkarteek, bai egin dituzte salaketak, baina bistakoa da, ba bueno, horrek ez duela foku hartzen eta segitzen dela, ba kazetariak erailtzen, beraz, ba neturbilau kazetaritzatik kazetaria izuzendutako neturbila da, baina bueno, bereziki ba informazio eskubideari eta bueno, demokrazia zapaldu baten izaerari loturikoa.
Eta oso interesgarria gainera. Eta bukatzeko badago batu dituzue hizkuntza gutxituen komunitateetan jaio diren herritarrak Gasteizen eta egia esan iruditu zait super interesgarria, ez? Erreportajea.
Bai, iritzi bilketa potentea da. Ba bueno, gu ere ba euskara zapaldua eta herri zapaldua izanagatik, ba gurean bizi diren atzerrian eta atzerriko herri alde horietan ere ba zapaldurik bizi ziren herritarren testigantzak, ez? Ta badago, bueno, ba galego zit egiten duen pertsona bat, amazigeraz, beste bat, mirpuriz eta guaranieraz. Bueno, amazigeraz bada amazigera bada hizkuntza bat Marokoko erresumakoa, Marokoko erresuma edo bueno, erregimena deituta bada zapaldua den hizkuntza bat, 3 milioi hiztun ditu, baina Marokoko hizkuntza ofiziala arabiera da eta beste zer ezin deitzekin inon. Debekatuta dago oso osorik eta arabiera da, ordenamendu guztietan punta-puntan jarrita dagoena. Eta bueno, bada hizkuntza zapaldu bat etxean ikasitako eta askok idazten ere ez dakitena. Kasu antzekoak ere badaude, besterako hizkuntza batzuekin mirpuri hitz egiten duenak ere, ba halako zera bat ere esaten du, ba bueno, badagoela jende dezente, berez badakiela hizkuntza hitz egiten, baina etxea makarren jaso duena eta bueno, kalean halakorik ez duena bizi eta oro har dira ba esperientzia ugariak, toki ezberdinetatik etorrita eta bueno, horiek nola integratu diren Gasteizen bertan. Bueno, Berkani, Sumia Berkani da Maroko iparraldekoa, berak hitz egiten du aipaturiko hizkuntza gutxitu horretan amazigeraz hitz egiten duenak eta berak bai bere alaba Gasteizen jaioa da eta eredura bidaltzen du aurra ikastera, euskara ikasteko, eta berak badauka alako zalantza bat, barne krisi existentzial bat edo buruz hitz egiten du, nola arabiarra bai erakusten dio aurrari, baina bere hizkuntza gutxitu ere erakutsi nahi dio, eta sekulako kakanaztea duela alabak buruan, batetik euskara gaztelania ere, eta herriko ikasi behar duelako, eta arabiara ere, zerbait etxetik, claro. Eta jatorriz datorkiona ere, ba, erakutsi nahi diolako. Bai, bakoitzak reportaje argitzeko, bada, lau pertsona ezberdin dira, bakoitzak bere historioa kontatzen du, nola etorri zen Euskal Herriera baino gehiago, ba, bere hizkuntza nola dagoen zapalduta bere herrialdean. Euskararekin bai dituzte antzekotasun asko eta askok, badagoelako Pakistan inguruan herri zapaldu bat, eta handik datorrenak Euskal Herriaren antzekotasunik ere baduelako, naiz eta egoera kaskarragoan egon, baina batetik dago hori, eta bestetik nola egokitu euskara hizkuntza zapaldua den baina hitz egin daiteken eremu honetara. Bakoitzak bere iritziak ditu, baina antzekotasunak aipatu bezala asko dira eta esaten dute haiek gurean geratu nahi dute, gurean segitu nahi dute, euskara ere beraiena sentitzen dute, badagoelako halako simil bat egiten duenik ere eta beraz zentzu horretan ere, ba, beiritzi bilketa interesante bat jakiteko gurean atzerritarrak badirela eta badirela atzerritarrak gurearekiko, gure realitatearekiko ere antzekotasunik dutenak.
Ba, esan dako, irakurtzeko oso oso gomendagarria, bueno, aipatu ditugun iru, gaurko iru gaiak, irurak gomendagarriak eta interesgarriak, eta hauek guk azaldu ditugunak, gehiago badaude argia.eus webunean, eta Gorka, eskerrik asko eta aurrengo ostegunan egingo dugu berriro bat.
Segi ondo, eskerrik asko.